Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qatı ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özgür bilmiş kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa
tanır. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim, dolu adamla. Qayı safadı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinlər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu, Soros Fondu şəbəkəsinin Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdə Əsədov. Fərdə bəy, vətəndaş cəmiyyəti nə deməkdir və bu cəmiyyət olmayanda insanlar nə itirirlər, nə qazanırlar, olanda nə qazanırlar?
Vətəndaş cəmiyyəti elə bir cəmiyyətin elə bir vəziyyətidir, elə bir qurumların həmin cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsidir ki, vətəndaş məsuliyyətini ifadə edən bütün tədbirlər üçün münasib bir şərait olsun və vətəndaşlar baş verən hadisələrə mövqe bildirməklə ölkənin inkişafına, islahatların aparılmasına öz töhfələrini vermək imkanında olsun. Bax, bu cür cəmiyyətlər yəqin ki, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən inkişaf etmiş, təcrübəsi olan cəmiyyətlər hesab oluna bilər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fərdə bəy, Amerikalı bir varlı insan, cənab Soros, vətəndaş cəmiyyətlərinin yayılmasına nə vaxtdan maraq göstərib, niyə maraq göstərib?
Siz bu proqramı anons edərkən Bəli. Bir neçə çox maraqlı suallar verdiniz və mən o suallardan birini indi üzə çıxarıb
vaxtından əvvəl cavablayacağam.
Ola bilsin, bəlkə də bu vaxtından, amma çox yerinə düşən bir sualdır. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında kimlər maraqlıdır və kimlər burada deməli fəaliyyət göstərməlidir? Əlbəttə ki, ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti, yəni ölkənin vətəndaşları.
Təbii.
Yəqin ki, lazım olarsa izah etməyə də olar nə səbəbdən və niyə görə və nə formada. İkincisi şübhəsiz ki, ölkənin inkişafında maraqlı olan və məsuliyyətini daşıyan hökumət. Çünki vətəndaşlarla əlaqə məhz vətəndaşların aktiv qruplarla ünsiyyət və mübadilə aparmaqla təmin olunur. Və üçüncü, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm, qloballaşma şəraitində, qlobal deməli problemlərin yarandığı halda inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin rolu artan şəraitdə bu şübhəsiz ki, beynəlxalq icmanın da qayğısı və marağıdır. Çünki beləliklə, doğrudan da iqtisadi və siyasi səviyyədə baş verən, deməli, qloballaşma problemləri heç şübhəsiz ki, vətəndaş cəmiyyətinin və demokratiyanın qayğılarının da qloballaşmasına gətirib çıxarır. Və buna cavab olaraq, bu səpkidə düşünən şəxslər əlbəttə ki, bunun deməli genişlənməsini və getdikcə vüsət almasında maraqlı olurlar. Cənab George Soros'a qayıtdıqda mən onu deyə bilərəm ki, o ümumiyyətlə bu 20-ci əsrin bir çox deməli narahatçıları, qayğılarını öz şəxsi deməli həyatında yaxından duyub. Bildiyiniz kimi o Macaristanda deməli anadan olub və orada yəhudilərə qarşı faşist rejimi dövründə böyük təqiblərlə deməli rastlaşıb və əlindən gələni gözünə gətirib. Bunlar göz onun atası vaxtı ilə deməli Rusiyada əsirlikdə olub o birinci dünya müharibəsi zamanı. Və o vaxtdan da o artıq bu rejimin də nə səviyyədə olmağını, nə qədər qəddar olmağını duyub. Sonra o islah etmək düşünüb. Lakin başa düşüb ki, bundan ötürü əlbəttə ki, maliyyə və s. imkanları əldə etmək lazımdır. Bir zaman gəlib ki, o görüb ki, bu imkanlar onun əlində gəlib və o düşünüb ki, artıq vaxt çatıb ki, burada fəaliyyəti olsun.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Fərdə Əsədovdur. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Vətəndaş cəmiyyəti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizə zəng çalın. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fərdə bəy, bu qərbin təsis etdiyi müxtəlif fondlardan ehtiyatlanmaq sizcə nədən irəli gəlir? Bax, bu fikir həmişə zaman-zaman mediada çıxır üzə, ara söhbətlərində çıxır üzə. Maraqların toqquşmasından mı, yəni sovet dönəmindən qalma, hər şeydən şübhələnmək şakərindən mi, yoxsa bir başqa səbəbi var, mən bilmirəm. Biz bilmirik daha doğrusu.
Yəqin ki, hər bir tərəfin öz səbəbi var. Nə qədər ki, insanların öz maraqları da müxtəlifdir, bir o qədər də onların bu şübhələrinə aid yəqin ki, səbəbləri də müxtəlif ola bilər. Odur ki, bütün sadaladığınız məsələlərin yəqin ki, izahatların öz yeri var. Mən buna əlavə edərək, onu da deyə bilərəm ki, bilirsiniz, ümumiləşdirib daha doğrusu deyə bilərəm ki, bilirsiniz, biz bugünkü dünyanın tələblərini düzgün anlamalıyıq. Biz bugün dünya siyasətində, dünya beynəlxalq icmada baş verən prosesləri düzgün anlamalıyıq. Və bunu anlamırıqsa, onda elə siz deyən kimi bir çox ölkə daxili problemlərimizə də müvafiq, deməli, münasibət bildirməkdə aciz qalırıq. Biz bilməliyik ki, dünya indi gördüyünüz kimi böyük inteqrasiya prosesləri şəraitində inkişaf edir. Biz bunu etiraf edirik. Hökumətimiz beynəlxalq müqavilələr imzalayır. Sizin yeri gəlmişkən, deməli, xəbərlər bülletenində iki çox maraqlı xəbər oldu. O bizim söhbətdə bilavasitə aidiyyəti var. Birincisi, Azərbaycanda iki hadisə, Avropa qonşuluğu siyasəti ilə bağlı iki böyük tədbir baş verir. Bu ona xəbər verir ki, Azərbaycan artıq bu proseslərə qatılır. Və bu proseslər, yəni Avropa qonşuluğu siyasəti, Avropanın özündə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə baş verir. Lakin Avropa özü hələ bilmir ki, bu qonşuluq siyasəti, Avropa inteqrasiyası nəyə gətirib çıxaracaq? Və əgər bu bizə aiddirsə, biz Avropanın özünün sabah nə şəkildə olmağını gərək aydın başa düşək və öz maraqlarımızı orada təmin edək. Deməli, biz bir vətəndaş cəmiyyəti kimi bu prosesin iştirakçısı olmalıyıq. O tərəfdən də vətəndaş cəmiyyəti maraqlıdır ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti əvvəlcədən bu prosesin iştirakçısı olsun, onu özünə aid bir proses kimi dərk edib, öz töhfəsini verməyi bacarsın. Deməli, hər iki tərəf burada maraqlıdır və sayı göstərməlidir. İkinci xəbər, əgər maraqlıdırsa, o Serbiyada baş verən. Deməli, gördüyünüz kimi, çox maraqlı orada bir proseslər gedir. Əlbəttə ki, milli maraq toqquşur, deməli, bu beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin tələbi ilə. Və mən çox şadam ki, orada indi yəqin ki, hər bir mövqələri əks etdirən, doğrudan da böyük bir potensiala sahib olan bəlkə də bir parlament yaradılacaq. Biz hələ deyə bilmərik ki, bu nə ilə nəticələnəcək. Amma proses, bax, bu iştirakçılıq cəmiyyətin bütün deməli, qrupların iştirakı ilə baş verir. Bu vacib bir şərtdir.
Artıq mesajlar gəlməyə davam edir. Mən birinci mesajı oxuyuram elə. Gülnaz xanım bizə yazır ki, Soros fondu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən donor təşkilatlarının ən ədalətlisi, həm də ən təmizidir. Amma bu təşkilatda da həddən artıq qüsurlar var. Birinci sözün nə idi, ikinci nə idi, bir-birinə əks eləyir, amma hər halda mən oxudum bu Gülnaz xanım.
Qüsurlar yəqin ki var və mən o qüsurları bəlkə də hamıdan yaxşı başa düşürəm. Hamıdan dəqiqliyi, artıq dərəcədə dəqiqliyi ilə başa düşürəm. Mən deyəndə, mən Soros fondunun işçilərini özümü şəxsən burada qeyd etmək istəməzdim və bizim idarə heyətini, bizdə də bizim fəaliyyətimizdə öz töhfəsini verən vətəndaş cəmiyyətinin, deməli, nümayəndələrini nəzərdə tuturam. Amma həddən artıq deyəndə, yəqin ki, burada hansısa konkret məsələlərdə müəyyən həddin aşılması, deməli, pozulması görsənir. Burada mən bunu da imtina edə bilmərəm, bunu da inkar edə bilmərəm və hər bir konkret vəziyyətdə əlbəttə ki, tədbir görməyə biz hazırıq. Əsas odur ki, bizdə belə bir mexanizmlər var. Deməli, əsas odur ki, bizdə qərar çıxarmaq üçün hər zaman məsləhətləşmə aparılır və əsas odur ki, qüsur olarsa, ora həmin o məsələyə yenidən qayıtmaq, müzakirə etmək və deməli, o qüsurları aradan götürmək mexanizmləri var.
Məhərəmin mesajını oxuyuram. Məhərəm bizə yazır ki, Fərdə bəy, siz öz layihələrinizi həyata keçirərkən bu iqtidar sizə nə cür dəstək verir? Yer gəlmişkən elə məndə də vardı, siz diqqətlə qulaq asdınız yəqin ki, Soros Azərbaycan təşkilatı, Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərini necə tənzimləyir, hansı birgə layihələri imza atır? Bəli, iki suala birdən cavab.
Deməli, mən onu demək istəyirəm ki, bizim əsas missiyamız da məhz ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti baş verən hadisələrə, islahatlara mümkün qədər artıq dərəcədə töhfə versin. Lakin bu islahatların aparılmasında məsuliyyət əlbəttə ki, hökumətimizin üzərindədir. Beləliklə, bu töhfələrin verilməsi üçün müvafiq, münasib şərait yaradılmalıdır. Və bu şəraitin yaradılması üçün iki tərəfin buna doğru rəğbəti olmalıdır. Yəni, iki tərəf deyəndə qarşı durma mən nəzərdə tuturmuram. Sadəcə, müxtəlif təsisatlardır. Qeyri-hökumət və hökumət təsisatları. Odur ki, biz hökumətin bu məsələdə müsbət, deməli, mövqeyini çox arzu edərdik və bundan ötürü də əlbəttə ki, onlarla əməkdaşlıq etmək hər zaman rəğbətimizi bildirib və burada da bəzi nailiyyətlərimiz də var. O haqda yəqin istərsinizsə
zaman zaman danışacağıq bu barədə. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bizim Can Bakı verilişimizdə bugünkü mövzumuz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulması kimlərin işidir? Fərda Əsədov bizim qonağımızdır, Soros Fondunun Azərbaycan üzrə icraçı direktoru. Fərda bəy, şərqşünas alim Fərda Əsədov nədən Soros Fondunda çalışır? Bax, belə bir sualım vardı, anonsda demişdim və bir mesajımız da eyni bu cür. Vəliyullah bizə yazır ki, Fərda müəllim, necə oldu ki, Soros Azərbaycan təşkilatına məhz sizi icra direktoru qoydular? Ərəb şeyxlərinin köməyi dəydi, zarafat yazır. Yoxsa vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı hansısa fəaliyyətiniz diqqəti çəkdi? Bax, bu iki sualı bugün paralel suallar gəlir.
Buna, bu suala həmi bir fərd kimi, şəxs kimi də cavab verə bilərdim. Amma bəlkə də bizim indiki deməli vəziyyətimizi əks etdirən bəzi səbəbləri də göstərməyi vacib sayıram. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, nədən ümumiyyətlə mən öz çox sevdiyim elm sahəni müəyyən qədər özümdən uzaqlaşdırmaq məcburiyyətində oldum. Şübhəsiz ki, deməli, SSRİ dağılandan sonra elmin inkişafı üçün bir çox maneələr yarandı. O cümlədən ərəb ölkələri ilə tədqiqatların aparılması üçün, məlumatlara çatım baxımından, elmin ümumiyyətlə nüfuzun azalması, amma elmdə fəaliyyət göstərən həmişə ziyalı və xalqı düşünən şəxs olur. Və belə olan halda əlbəttə ki, müəyyən qədər daha aktiv rol axtarmaq onun böyük bir probleminə çevrilir. Bax, belə bir yaranmış bir şəraitdə. Odur ki, mən hər zaman bu haqda düşünüb, haradaysa öz potensialımın gerçəkləşməsi üçün yeni imkanlar axtarırdım. Bu mənim şəxsi tərəfdən olan məsələm. Amma burada bir professional da maraq vardı. Söhbət ondan gedir ki, gördüyünüz kimi baş verən proseslər artıq doğrudan da qərbdə formalaşan demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılığı və s. dəyərləri əsasında olan islahatlar prosesidir. Və mən güman etdim ki, Azərbaycan bir müsəlman ölkəsi kimi bir tərəfdən, o biri tərəfdən, deməli, keçmiş SSRİ-nin bir respublikasının cəmiyyəti kimi burada xüsusi bir önəm kəsb edən bir ölkədir. Və burada bu cür islahatların aparılması doğrudan da bizim ölkəmizin və cəmiyyətimizin nüfuzuna çox böyük və dəyərli bir xeyir gətirə bilər. Və hətta mən deyərdim ki, bütün bu proseslərə müsbət təsir göstərən bir təsiri də ola bilər. Yəni, müsəlman dünyasının deməli bu proseslərdə nəinki kiminsə tərəfindən idarə olunan, əksinə daha aktiv bir rol üzərinə götürüb, deməli, bu proseslə töhfə vermək məcburiyyətində olduğu halda bunu etmək üçün mən güman etdim ki, mən bir səy bir töhfə verə biləcəm.
Fərda bəy, bizim sorğumuz var vətəndaş cəmiyyəti deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Bakılılardan soruşmuşuq, məncə maraqlı, görək nə deyiblər.
Mənim fikrimcə vətəndaş cəmiyyəti o cəmiyyətə deyilir ki, orada vətəndaşın haqqı tanınır, hüquqları tatlanır. Hər bir vətəndaşın, yəni vətəndaş cəmiyyət üçün gördüyü işlərin qiymətini ala bilir. Məncə belə bir cəmiyyət vətəndaş cəmiyyətidir.
Vətəndaş cəmiyyəti, yəni xeyriyyə işlərlə məşğul olan bir cəmiyyətdir. Bu, insanların müxtəlif problemlərini həll eləmək üçün, onların şikayətlərini qulaq asıb problemlərinə çözüm tapmaq üçün yaranan bir cəmiyyətdir.
Orada insanların hüquqları qorunur. İnsanların dərdlərinə, məsələn, qulaq asırlar. Onların müdafiə eləməyi nə qədər, məsələn, imkanları var onu elə. Laf elə götürək adı bir şey. Sonra birinin evinə gəlib giriblər, evini alıblar. Bunun məhkəmə, məsələn, taram ora gedməyincə elə bu vətəndaş hüquqlarının müraciət eləyir. Az da olsa nə bacarırlarsa yerinə. Mənim bildiyimə görə belə bir şeydir.
Vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə burada belə deyək, insan hüquqlarının tapdanılması, belə deyək də, hər kəs öz hüquqlarını bilməlidir. Azad demokratik ölkədə azad yaşamalıdır. Yəni ki, hər kəs öz hüququnu, yaşam tərzini bilməlidir.
Mən bildiyimə görə xarici ölkələrdə belə cəmiyyətlər var. O, vətəndaşların əsas hüquqlarının qorunmasına aiddir. Elə hüquqların içində elə olmalıdır ki, vətəndaşlar bilavasitə özləri də çıxış eləməlidirlər. Özləri öz hüquqlarını qorumalıdır. Bütün inzibati orqanlarda, dövlət qurumlarında vətəndaşlar özləri iştirak etməlidirlər və öz hüquqlarını qorumalıdırlar.
Vətəndaş cəmiyyəti, valla bilmirəm, heç belə şey işitməmişəm. Yəqin vətəndaşlar ora toplaşırlar, valla bilmirəm.
Çox maraqlı bir cavab oldu. Heç işitməmişəm deyir. Bir dinləyicimiz, bu necə olur, Bərda bəy? Necə olur?
Necə olur? Mənə elə gəlir ki, biz bütün cavabları cəmləşdirsək, siz deyən suala bir cavab tapacağıq. Şübhəsiz ki, orada bildirildi ki, vətəndaşların hüquqları ilk növbədə təmin olunmalıdır. Lakin bu hüquqların təmin olunmasında kim qarant durmalıdır? Kim bunu etməlidir? Və vətəndaş özü nə etməlidir? Cavabların birində xanım çox gözəl qeyd elədi ki, bu təkcə hüquqlar haqda və o hüquqların təmin olunması haqda deyil. Bu, o cümlədən də vətəndaşların özünün də bu hüquqların müdafiəsi üçün imkan sahibi olmağı haqdadır. Və bu cür şərait birgə, deməli, hüquqlarını bilmək, təkcə hüquqlarını da yox, məsuliyyətini də bilmək, qanun aliliyi və vətəndaş fəaliyyəti üçün, məsuliyyəti üçün mümkün olan, deməli, münasib olan şəraitin mövcudluğu. Bax, bunlar hamısı elə bir cəmiyyət haqda xəbər verir ki, orada vətəndaş cəmiyyəti güclü və təsirli bir institut kimi fəaliyyət göstərir.
Aha. Bir də bir sual vermək istəyirdim ki, qrantların, maliyyə yardımlarının məhz hansı layihələrə ayrılmasına və məhz hansı treninglərin keçirilməsinə kimlər müdaxilə eləyir sizdə? Kimlərin müdaxilə hüququ var, belə deyil?
Deməli, qrantların ayrılması əlbəttə ki, hər bir proqram daxilində olan proqram istiqamətləri üzrə olur və o proqram istiqamətləri bizdə uzun sürən bir prosesin, deməli, nəticəsi kimi formalaşır. Mən bütün bunun indi təfsilatı ilə sizə qısaca mərhələlərini bildirəm. Şübhəsiz ki, burada, deməli, vətəndaş cəmiyyəti ilə qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumi məsləhətləşmə, proqramın özündə fəaliyyət göstərən və hər zaman rotasiya ilə formalaşan, deməli, proqram ekspert komitəsində müzakirə və qərarlaşma. Sonra, deməli, bizim bütün proqramlar üzrə məsuliyyətini üzərinə götürmüş idarə heyətinin özünün, deməli, müzakirəsi və qərarlaşması və nəticə etibarilə, deməli, bizim mərkəzi ofisimizin regional strukturlarını təmsil edən cənab George Soros'un məsləhətçiləri ilə müzakirə əsnasında. Şübhəsiz ki, burada əsas qərar verən və formalaşdıran bir qurum kimi uzun proses nəticəsində strategiyanı ortaya qoyan Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələridir. Və mən onu da qeyd etmək istəyərdim ki, bəzi başqa fondlardan fərqli olaraq bizim fondumuzda bütün bu strukturları deməli, təmsil edən və orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və mən deyərdim ki, çox məsuliyyətli və vətənlərini sevən bizim cəmiyyətin üzvləridir. Şübhəsiz ki, bu proses hər tərəfli maraqların, deməli, nəzərə alması ilə və mübadiləsi ilə olmalıdır. Çünki açıq cəmiyyət fikir azadlığı və mübadilə azadlığı deməkdir. Və ola bilsin ki, bəzi fəaliyyətimiz başqa ölkələrdəki fəaliyyətə müəyyən təhlükə yaradır. Bəzi fəaliyyətimiz ola bilsin ki, hansısa başqa, deməli, dəyərlərlə zidd ola bilər gəlsin. Ola bilsin ki, biz bir məsələ haqda qərar veririk və o ümumi, deməli, fondun fəaliyyətində müəyyən mənfi təsir göstərə bilər. Belə olan halda müzakirələrimiz davam edir və mən deyərdim ki, hər zaman biz ümumi bir qərara gəlmək imkanında oluruq. Əsas yenə demək istəyirəm ki, açıq cəmiyyət heç də təkmil, deməli, heç bir qüsuru olmayan cəmiyyət deyil. Açıq cəmiyyət dəyəri ondan ibarətdir ki, bu qüsurların həll olunması üçün münasib qarşılıq hörmət şəraitində mübadilə mədəniyyətidir. Bax, bu olmalıdır.
Soros Azərbaycan təşkilatı indi hansı yeni layihələrə üstünlük verir, qısaca?
Bax, yeni proqramlarımızdan biri gənclər proqramıdır. Biz burada müəyyən qədər ehtiyatlanırıq hələ ki. Çünki gənclər hələ də vətəndaş təşəbbüsü, layihəsi və s. məsələlərində o qədər də təcrübəli deyillər. İkincisi, neft gəlirlərinin şəffaflığı məsələsində mən güman edirəm ki, Azərbaycan xeyli nailiyyətləri olmağı ilə yanaşı müəyyən qədər hələ özünə məxsus olan bu qabaqcıl mövqeyi itirmək təhlükəsi qarşısındadır. Çünki biz görürük ki, dünyada artıq bu şəffaflığın artırılması üçün yeni-yeni tələblər formalaşır. Biz isə hələ ki, başqa ölkələrlə müqayisədə çox inkişaf etmişik, Amma o yeni formalaşan tələbləri hələ də öz fəlsəfəmiz və mən deyərdim strategiyamızda əks etdirmirik. Deməli, bunu araşdırmaq, yeni məqsədlərin ortaya qoyulması üçün birgə səy göstərmək çox vacibdir. Mən Avropa qonşuluğu siyasətinin genişlənməsi və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin deyərdim Avropanın özünün gələcəyinə və o prosesin formalaşmasına bir töhfə verməsini çox vacib bir məqsəd görürəm. Burada biz güman edirik ki, hələ biz ancaq bu məsələyə yaxınlaşmaqdayıq və əgər bu potensial olarsa biz burada yardımları yəqin ki artırmalı olacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Fərda bəy. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Şəhər mühitin nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlov. Mən istəyirəm dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıram ki, Professor Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb. Bir də adını deyirəm, mənim üçün də çox maraqlı oldu. Adı düzü oxuyanda Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Bax belə bir məqalə yazıb əziz dinləyənlər, çapa hazırdır artıq. Mən oxumuşam, bizim e-mail ünvanımıza göndərmişdir Rəhman Bey. Və bu həftə çap olunacaq.
Çox güman ki, bu həftə saytda, yəni kontakt.com.az saytında çap olacaq.
Soruşa bilərəm mi sizdən ki, bu məqaləni niyə yazmışsınız? Professor, niyə yazmışsınız bu məqaləni?
Mən deyim sizə ki, yəni bu məqalənin rüşəmləri çoxdan məndə var idi. Yəni düşüncələr, söhbətlər, ətraf mühiti biz müşahidə edirik, danışırıq. Yəni,
bu bizim hamımızda var bu rüşəm.
Hamımızda var bu rüşəm.
Amma bu məqalə şəklində çıxır.
Ama konkret olaraq mən bir yazını oxudum, bir nitrini oxudum. Yəni o insanın, yəni Rus məktəbi, Nezavisimi qazetində. O özü deyirdi ki, mən indi ingilis urbanistlərə istinad edirəm. Və o intervyunu oxuyanda mən dərhal başa düşdüm ki, doğrudan bizim narahatlığımız heç də belə deyək,
əsası
var. Əsası var. Yəni, bir çox məsələlər orada məni cəlb elədi və onlarla nə qədər həm stat gətirdim, yəni onu yazını oxumusunuzsa, intervyudan stat gətirdim və həm də ki, öz münasibətimi bildirdim. Yəni, mən nəyi başa düşdüm? Bir neçə məqam var da, uzun danışmaq istəmirəm. Birinci məqam ki, şəhər bir nəsildə tamam dəyişə bilməz. Bu çox qorxulu.
Aha, bəli, bəli.
Və biz bunu hiss eləyirik. Məsələn, onda yaxşı binalar tikilir, pis binalar tikilir. Yəni, bu şəhər insanların şəhəridir. Və insanların hətta adətləri, hətta stereotipləri bu konkret bir amildir. Kamildir, ondan tına elmək olmaz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, haradasa Avropa təmiyə elədin və dərhal yaxşı yaşadın, bu elə deyil. Ümumiyyətlə, dərk eləmək lazımdır ki, şəhər əlbəttə həm texniki bir məkandır, həm mühəndis məkanıdır, həm funksional məkandır. Amma ilk növbədə insan məkanıdır, yəni insanlar yaşadığı məkandır. Mən deyəndə ki, məsələn, çöl yaşayışı, daş arasında da insanlar yaşayır və o məkanı insanlar insanlaşdırır. Yəni, bu mənim üçün vacibdir. İkinci məqam idi, soru suallarımıza cavab verərəm. Mən orada bir şey oxudum ki, mən dərhal mən çox şey anlaya bilmədiyim birdən anladım. O dedi ki, yəni xaricdə indi partisipasyon texnologiyalar var. Bu partisipasyon nədir? Partisipasyon ingiliscə iştirakçı deməkdir.
Qatılıb yanaşmaq.
Yəni bütün şəhərdə, yəni funksional mənada, pragmatik mənada, mən yenə deyim, ritorik, humanistik mənada yox, demokratik mənada yox, şəhər urbanistik, funksional mənada insanların iştirakı olmayacaqsa, şəhər normal funksiyasını itirəcək.
Bəli.
Və biz də ona görə o yazının başlığını da ona görə qoydum ki, yəni biz iştirak eləməsək, o şəhərdə biz
deyək
ki, biz meri seçmədiksə, biz deyək munisipal mülkiyyət kimi yanaşmadıqsa, biz fikirləşmədik ki, biz sahibkarıq, biz subyektik, məkanlı subyektiyik. Yəni, biz çox mənada, yəni, küçələrində subyektiyik, yəni, sürücüyük biz, nə bilim, xəstəxaları patiklindiyik, biz, nə bilim, işdəyik və s. Yəni, bir çox funksiyalar var ki, biz o funksiyaları yerinə yetirmək üçün biz ilk kərək şəhərin dəyişməsində iştirak eləyək. Yəni, başqa yolu yoxdur. Hətta, məsələn, tıxaclar bütün problemində biz gəlir iştirak eləyək. Və normal şəhərdə mütləq ictimai dinləmələr olmalıdır. İndi ola bilər ki, kimsə iştirak eləsin, kimsə iştirak eləməsin. Və hətta o yazır ki, ola bilər ki, Rus mühitində, yəni bu bizə də aid, Rus mühitində bu dinləmələr davaya çevrilsin. Amma yenə başqa yol yoxdur. Davaya çevriləcək ki, davaya çevrilsin. Amma biz ona adət eləyək. Yəni, qorxmayaq, ya, bu insanlar onun içində başa çıxır. Yəni, mən hətta fikirləşdim ki, o deyir ki, bizdə Rusiyada ekspertlər dövrü başlayıb, amma kifayət deyir, ekspertin dövründən sonra əhalinin zamanı başlayıb. Bizdə elə ki, ekspert dövrü başlayıb. Amma həlbuki ekspert dövrü də kifayət deyil. Ekspert dövründən sonra, yəni deyir, o mühitdəki sən yaşıyorsan ki, iştirak eləyəcək. O sənin məkanın olmalıdır. Sən insansan və subyektsən.
Aha. Çox gözəl. Şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Professor, kulturoloq alim Rəhman Bədalov bizim qonağımızdır. Qısa bir fasilədən sonra müzakirəni davam etdirəcəyik.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakını dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz şəhər mühiti nədir və kimə şəhərli demək olar. Rəhman Bədalov, Professor Rəhman Bədalov bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər, Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlanır bu. Və orada çox maraqlı nüanslar var, bayaq dediyim kimi. Rəhman bəy, bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər çox qorxuludur deyib. Və niyə deyib, bunu birazdan biləcəyik biz. Rəhman müəllim, məsələn, sizə belə bir şey sual vermək istəyirəm ki, şəhər nədən, məsələn, tutalım, öz köhnə məhəlləsini qorumalıdır. Siz məqalədə demişsiniz ki, şəhər qorumalıdır öz köhnə məhəlləsini. Nəyə görə qorumalıdır? Yəni, o köhnə məhəllələr ki, hansı ki biz aydındır. Keçirik, yəni ki, onlar bizə doğrudan mı lazımdır? Heç bir şəraiti olmayan məhəllələr.
Aydındır. Bu, yəni İçəri şəhərinə qədər bu bahisələr 60-cı illərdə də gedib, 70-ci illərdə də gedib. Təbii şəhər dəyişməlidir. Təbii şəhər ər dövrünün ayaqlaşmalıdır. Yəni, bu təbiidir. Amma niyə şəhər köyünə siz fikirləşin də, şəhər bir nəslin şəhəri deyil. Şəhər bir çox nəslin mən uzun tarixin necə deyim uzun dövrün məhsulu deyil. Yəni, siz fikirləşin ki, ailədə dərhal süni şəkildə qocaları kənar yalarışdılar. Dərhal heç kəs başa çıkmayacaq ki, nə itirildi? Amma münasibətdə nəsə itiriləcək, əxlaqda nəsə itiriləcək, dözümlükdə nəsə itiriləcək, nəvazişdə nəsə itiriləcək. Yəni, elə şeylə itiriləcək ki, o dərhal hiss eləməyəcəksən. Amma görəcəksən ki, hamı birindən əsəbidir, hamı narazıdır. İndi Bakıya baxın, niyə hamı narazıdır? Bəli. Niyə hamı deyinir?
Niyə?
Hamı deyingəndir. Və bizdə belə bir kəlam var, mən dəfələrlə ona qarşı çıxmışam, dedik ki, o məni qıcalandırır. Biz deyirik, 5 günlük dünya. O 5 günlük dünya bilirək, doğrudadır ki, xalq kəlamıdır, ya kimsə süni şəkildə yəni bizə daxil eləyib. Amma mən ki, o niyə qorxu? Ona görə yox ki, 5 günlük dünya o deməkdir, gələcək haqqında fikirləşmirsən. Bu da var, əlbəttə. Amma elə bir 5 günlük dünyada sən artıq məsuliyyətdən özünü azad eləyirsən. Sən bir tələsirsən. Sən nəyəsə tez qopartmaq istəyirsən. Yəni, həyatın ləzzətini, o sakitliyini duymursan. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, təbiətə münasibət o həssaslığı şəhərdə formalaşır. Kənddə yox. Kəndli adam təbiəti, təbiət onun üçün daimi bir şeydir. Amma mən, məsələn, fikirləşirəm ki, Yaponlarda bu albalı ağacının çəkilməsi zamanında bəli. Olur o bir həftəni təxminən gecə oturub o güllərə baxırlar. Və mən məsələn bu yaxında oxudum ki, o baxmada, o seyirdə müəyyən bir kədər var. Yəni şəhərdə o şey ki, məsələn, necə deyim, kısa, ömrü kısadı. Ya yani onu onun mahiyeti duyursun sen. Ha,
onu yaşamak istiyorlar. Yani o kısa olsa da.
O kısanı sen yaşatırsın. Ona göre şehirde o köhneni yaşatmak müəyyən bir insanı keyfiyyət yaradır sən. Yoxsa olmasa hamısı robot, yəni zombiləşər yolda. Hamısı robot və yenə deyirəm biz başa düşməyəcəyik. Niyə biz daha tez əsəbləşirik? Niyə xəstələnirik? Yəni Bakı şəhərinə baxın. Elə bir bütün şəhər xəstəxanadadır. Xəstəxanaya getsəniz dəhşətə gələrsiniz. Halbuki mən bilirəm ki Avropada bunun əlbəttə bir çox başqa səbəbləri var. Avropada demək olar ki xəstəxanalar boşdur. Amma bizdə gündən günə artır, apteklərin sayı artır, xəstəxanaların artır. Mən demirəm bircə bu səbəbdir. Amma həm də o köhnə şəhərin məhv olunmasıdır. Yəni biz dərk eləmirik ki, o şəhər bizə müəyyən bir təsəlli, təmkinlik, sakitlik verirdi. Bəli. Və biz elə 5 günlük dünyada yox, uzun bir zamanda yaşayırdıq. Yəni biz öz həyatımızdan, qısa həyatımızdan geniş bir zaman, məkan və o adama insanlıq yer. Yəni biz fikirləşirik, biz dərhal biz tələsirik. O şəhər, halbuki şəhərdə məcbursan sən tələsəsən. Amma heç olmasa o ağac olsa, o deyək ki, bağ olsa, o köhnə şəhər olsa, köhnə bina olsa. Ondan başqa biz ümumiyyətlə öyrənmişik ki, bu binada kimsə yaşayırdı. Bir keçədə biz hansısa xatirəmiz var. Bunlar hamısı normal bir şeylər. Ona görə mən məsələn fikirləşmən yox, bəlkə fikirləşirlər ki, köhnə yəki şəhər zonalarına hər nəsil çox ehtiyatla gərək müdaxilə eləsin. Çox ehtiyatla. Və mən deyərdim ki, o zonalarda, məsələn, şəhər kimi zonada, ola bilər ki, orada bir nəsil bir bina tikə bilər. Və belə-belə o tarixi distansiya, tarixi məsafə yaranır və biz onların o əsas insani meyarlardan biridir.
Bax, indi bizə İşər şəhərlə bağlı bir mesaj gəlib, daha doğrusu zəng vurub deyiblər. Mən onu birazdan sizə deyəcəm, professor. Amma gəlin, indi dinləyicimiz var xəttə, o bir neçə dəqiqədir ki, bizi gözləyir. Nizam. Nizam bəy, xoş gördük.
Rəhman müəllim bayaqdan deyir, bu şəhər kəndə oxşayır. Bəlkə bu soruşmaq istəyirdim ki, əgər mer seçki yolu ilə seçilsəydi, vəziyyət düzələrdimi?
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Professor, vəziyyət düzələrdir.
Yox, yəni bir meyarını əlbəttə ki, düzəltməz. Mən sistem meyarları deyirəm ki, həm mer seçiliydi, həm məsələn bizim ictimai dinləmələr olsaydı, həm ekspertlər bizə nəyisə başa salıydı və biz də onlara nəsə cavab verirdik. Yəni bütün sistem bizim iştirakimizlə olmalıdır. O cümlədən əlbəttə merin seçilməsi. Yenə deyirəm, bir meyar. Yarın sistem düzəlmir. Mən ümumiyyətlə şəhər sisteminə deyirəm, urbanistik məkanın yaşanmasından deyirəm. Amma bu yaşamda o biz partisipasyon texnologiya deyiriksə, bizim iştirakimiz vacibdir. Və onun əsas amillərdən biri əlbəttə merin seçilməsi.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Zahur deyiləm dinləyicimiz bizə zəng vurub, fərətən soruşub və deyib ki, bu sözləri sizə çatdırın. Bugün İçəri şəhərdə axşalvarların əvəzində əcnəbilər yaşayır, deyib Zahur. Axşalvarlarının talihi ilə maraqlanan varmı sizdən soruşuraq? Onlar sırf Bakı əhlidirlər. Bax, bu Zahurun zənginin nəticəsi.
Mən, bilirsiniz, içəri şəhərli deyiləm, amma başa düşürəm ki, onlar gərək elə bir içəri şəhərdən qorxsunlar. Yəni, çalışsınlar ki, kənar gəlsinlər ki, ona görə o qədər. Əlbəttə, məsələ əcnəbilərdə deyir. Məsələ ondadır ki, içəri şəhərdə o qədər ofis tikilib ki, mən məsələn başa düşmürəm. Yəni, ofislər başqa yerdə tikmək olmazdı mı? Hələ onu demirəm ki, mən başa düşmürəm. Niyə bulvarda belə iri binalar tikilir? Yəni, bulvarda tikilir, içəri şəhərdə tikilir. Halbuki, məsələn, o mən deyən intervyudə o biz dünya şəhərlərin belə deyək ki, tendensiyasıdır da. O ki, ofisləri, iri ofislər şəhərdən kənara çıxarılır. Və orada ayrı bir ofislər şəhəri tikilir. Ondan başqa, deyək ki, ofislər məcburi məsələn mərkəzdə qalmalıdırsa, onlar mütləq gərək o başlıları dayanacağını onlar həll eləsin. Bizdə isə içəri şəhərdə ofislər tikilib, amma heç kəs başa düşmürdü ki, yəni o dağılmasını demirəm. Dağılması əlbəttə çox təhlükəlidir, o çox ağırlıdır. Amma orada indi heç kəs başa düşmür ki, orada maşınlar dayanacağı necə həll olacaq və ya alına bilməyəcək. Yəni biz özümüzü elə bir küncə sıxmışıq, indi fikirləşirik ki, o necə çıxış edir. yolu var. Ve elbette orada Akşalvarlar, yani başka içeri şeyler, ben bilen bir neçe adları vardı. Bir neçe mehalleydi. Elbette onlar da yavaş yavaş geri değişiydi. Ama ben öyle fikirleşirim ki yani kenar şehir daha çok urbanistik olabilirdi. Onlar bir növ özlerini saklayabilirdi, koruyabilirdiler münasebetlerini. Hatta diye ki dillerini, leksikalarını, intonasyalarını, bu bir növ canlı bir ada olardı şehrin içinde ve o şehre neyse
bir teravet verirdi.
Biz onu koruyardık, onu koruyan da biz de insanlaşardık. Yani bir insan neyse koruyan da görürsün, bir de pişiğin avazı şeyleri dönsen insanlaşırsan.
Hı-hı.
Yani bir ne bileyim ağaç ekende ya ağacın grubu dağını kesende. Hı-hı. Bu da böyle, yani biz daha canlı olardık.
Dinleyici var hatta, bana söylediler. Alo?
Ben çoktan Bakı'da, 70 yıl Bakı'da yaşayıram. Ben Bakı'da görün medeniyetçiyim. Yalnız Bakı ona okuyor, kim ne inleyir, hala değilir. Evvelen ben gedende Targovu'da, ben her dalırım ki gedirem Targovu'da. Şimdi ben gedirem, ben adamlara soracağım, bu karda değil, bilmirem. Görün ne güne kalıp Bakı ki, Bakı'nın kenarı atlağın da değişilir. Düzdür, Bakı Bakı okşamır.
Yani ayırmak olurdu. İndi hiç neye ayırmak olmadı.
İndi ayırmak da onunla bakayım.
Bəli. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim dinleyicimize. Buyurun. Sağ olun Kerem'im. Bak belə, bu bir dinleyicimizin fikriydi. Necə bilirsiniz profesör?
Bilirsiniz, şimdi Kerim əmiye təkəbürlə yanaşmaq olar. Ama əslində biz Kerim əmilərin sayı çoxdur. Biz onları mütləq elə nəzərə alaq ki, onların nəstəlşisi... Əmif də mirallıqdır. Realıq o mənada ki, doğrudan biz yəni bütün veriliş boyu deyirik ki, şəhər bir nəsildə belə sıçrayış olaraq dəyişə bilməz. Yəni şəhər, ona ehtiyac varsa, şəhərdən kənarda bir ayrı bir şəhər tikin. Ofislər olsun, nə bilim, səfirliklər olsun. Bu sürətlə dəyişə bilər. Amma artıq tarixi tikilişlər, tarixi zonalar əlbəttə çox ehtiyatla, yavaş-yavaş, yəni Kərim əmirlərin belə deyək də, ovqatını nəzərə alaraq gəlir dəyişsin. Və o olmasa bizim cavanlar özləri başa çıxırlar ki, nətiz tez qocalacaqlar və həyatda istədiklərinə nail ola bilməyəcəklər. Hətta mən varlıq o ailərin cavalları deyirəm. Həm də ki nisbətən
orta səviyyəli. Bəli, mesajlar gəlir mənim. Verilişimiz də sona yetmək 12-56 dəqiqəni göstərir. Bəli. Rəhman müəllim yazırlar. Bakı bizlərin olmadığı şəhər. Həmin məqaləni harda oxuya bilərik? Tərana xanım sizdən soruşur.
Mən dedim də kontakt.com.az saytında. Kontakt.com.az saytında mənim bəzi yazılarım çıxır. Ümumiyyətlə mənim iki saytda yazılarım çıxır. Biri Kultura.az, biri də kontakt.com.az.
Rəhman müəllim, bəs niyə bu məqaləni qəzetlərə vermək fikrində deyilsiniz? Mən elə gəlir, ona ehtiyac var.
Nə bilim, vallahi qəzetlər çap eləmək istəsələr, mən etiraz eləmərəm. Yəni o saytlar mənə müraciət eləyir. Və mən də onlar üçün yazıram. Hələ ki, qazilərdən mələ sifariş almamışam. Və hətta bəzən olub ki, məqalələrim orada çap olunmayıb. Ona görə mən də o yerdə çap edirəm ki, o yerdə ki, məni
işinə
işləyir, diləmək istəyir. Çap eləmək istəyirlər. Yəni, kimsə o yazını çap eləmək istəyir, tərcümə, o rus dilində çıxacaq. Tərcümə eləyib, az bütün dilə vermək istəyəcəksə. Mən hətta qanardan imtina edirəm.
Mesajları kısaca cavablatmaq istəyirəm. Bir neçəsi var. Yazırlar ki, sizcə necə şəhərə sözün əsr mənasında şəhər demək olar? Biraz vaxtımız dardı buna görə.
Şəhər mən dedim də, tarixi zonaya bir daxili olmasın gərək və kənarda sürətlə dəyişə, yəni imkan varsa şəhərdə, pullar varsa, şəhərdən kənarda bir şəhərcik qurmaq olar.
Amma Cavidan bizə yazır ki, şəhərin sakininə də memarlıq yadigarı kimi baxmaq olarmı, Rəhman müəllim sizdən soruşur.
Əlbəttə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm professor bu məqaləyə görə. Bir də nəzərinə çatdırım dinləyicilərin ki, Rəhman Bədəlov Bakı bizlərin olmadığı şəhər adlı bir məqalə yazıb, əziz dinləyənlər. Orada çox maraqlı nüanslar var. var ve onlardan biri de budur ki keçmişini topa tutan şehir çok şey itirir ve cemi bir neslin gözü önünde keskin değişen şehir çok korkuludur. Belə değil mi profesör? Çok korkuludur. Can Bakı bitti diye bilirik. Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı güzel Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. Birinci Respublika nə dərəcədə demokratidir və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış, daha doğrusu qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı və eks-diplomat Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Birinci Respublika nə dərəcədə demokratidir və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız Can Bakıda belədir. Qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı və eks-diplomat Ramiz Abutalıbov. Hoş gördük Ramiz Məlim. Və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Sizi də xoş gördük İbrahim bəy.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Təqdimat oldu dünən, çox şükür. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində. Laf yaxşı. Birinci sualım belə olacaq ki, ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb? Bəlkə də heç bu sala ehtiyac yoxdur, amma yenə də olsun. Buyurun.
Bu, mən hədəf sözünü mən istəməzdim. Mən şəxsən... Bəli. Mənim fikrimcə 90 illik bir tarixi qeyd edirik. Və mən də Rusiyada yaşayaraq, Moskvada yaşayaraq bir növ nəzərə aldım ki, Rusiya ictimaiyyəti az bilir bu tarixi. Nədir bu tarixdən? Həm də ki, bu yaxınlarda indi İbrahim müəllim deyər bir kitab çıxmışdı. İki rus araşdırıcısının Baslidam Azərbaycan Respublikası, deməli Azərbaycan Respublikasının izləri ilə, hə. O kitaba da İbrahim müəllim çox gözəl bir cavab yazıb, məqalə yazıb,
həm də
bu məqalə kitabda var, bəli, hə. O yaxın deyər, hə. Mən də istədim sadəcə ki, həm Rusiya ictimaiyyətinə, həm də ki, o kitaba fikir versəz, kitabın deməli İxtilal əqdnaməsini vermişəm.
Bəli, bəli.
Bütün qol çəkənlər kim var, hamı orada var. O cümlədən mənim də qohumum Mir Hidayət Seyidov oradadır. Nənəmin əmsi oğludur.
Aha,
Mir Hidayət Seyidov. Sonra son Forzasta, o abloşkada vermişəm gimni, həm Rusca,
bəli,
həm
Azərbaycanın gimnini mən görürəm.
Bu da mənim belə hədəfim oydu ki, bizim cavan azərbaycanlılar ki,
orada Moskvada yaşayan
azərbaycanlılar bunu oxusun, bilsinlər.
Nə gözəl.
Və ümumiyyətlə, deyim də, belə bu bir məlumat kimi həm Rusiya ictimaiyyəti üçün, həm də ki, Moskvada yaşayan azərbaycanlılar üçün belə bir kitab. Bu kitabın vasitəsilə mən də istədim ki, indi Allah qorsa 26 mayda bunun təqdimatı Moskvada keçəcək.
Bəli, nə gözəl. Həmin bu sualın cavabla, yəni ADR ilə bağlı yeni kitabını soruşmaq istəyirdim sizdən ki, ADR 90 kitabının məhz Moskvada çıxması nə ilə bağlıdır? Siz elə buna da cavab verdiniz bu sualıma. Və indi onda belə bir sual verim sizə ki, nəşrin tərtibçisi müəlliflərindən biri kimi siz, yəni Ramiz Abutalıbov kitaba ön sözü niyə rus jurnalistinə etibar
eləmisiniz? Mən sizə deyim də, birincisi mən etibar etmək ki, mən tarixçi deyiləm. Onun üçün əlbəttə mən üçün bir çətindir. Deyək ki, mən tarixçi oldum, ayrıca bir kitab yazardım. Bəli. Özüm müəllif kimi. Ancaq mən tarixçi deyiləm və fikirləşdim ki, müəyyən mənim arxivimdə olan ya da mənim tanış olduğum məqalələri yığın bir yerə, ondan bir toplum eləyim. Ancaq təxminən yanvar ayında mənim bir Moskvada yaşayan bizim Azəri dostumuz Azər Cangirov dedi ki, bir fikir ver, Global Rus saytında bir yaxşı məqalə var Azərbaycan haqqında. Düzdür, müəyyən, onunla bəhs eləmək olar, ancaq ümumiyyətlə simpatiyla yazıb, belə müəyyən bir sevginlə yazıb, ona da bir bax. Mən o məqaləni götürdüm, mənim də xoşum gəldi. Sonra ondan tanış olduq və dedim, belə bir fikrimiz var, dedi, icazə verirsin, mən çap eləyim, yoxsa, dedi, icazə verirəm, buyurur. Sonra mən də verdim ona məqaləri, o da baxsın. Bəli. Çünki mən deyəndə mübahisəli yer olduğuna görə, istədim ki, o da bizim belə də dolayı yoluna, da üzünə mən deyəmərəm, tələb eləyəmərəm, ondan ki, belə yazsa.
Təbii.
Hə, mən də bizim məqaləri verdim ona. Sonra özü də dedi ki, bəs istəyirsən mən bir müqəddəmə də yazım. Dedim, çox yıllı yazın da. Dedim, bir şərtdən ki, müqəddəmə mənim xoşuma gəlsə, dedi, təbii, hə. Müqəddəmə yazdım, müqəddəmə pis olmadı, mənim də xoşuma gəldi. Bakıda deyirəm, çox bizim həmkarlar, dostlar dedilər ki, yaxşı müqəddəmədir. Hə, beləliklə, onun tarixi belədir.
Həm də məqaləsi, həm giriş sözü, həm də məqaləsi.
Axırda da məqalə verib.
Başqa xalqı anlamaq, adı belədir. Bu nə dərəcədə ictimai müzakirə doğura bilər, Ramiz müəllim?
Bu doğura bilər. Çünki, məsələn, deyim ki, bir tarixçi məsələn şəxsən orada iştirak edən Rasim Ağayev mənə zəng elədi ki, biz bəzi müddəalarına mən razı deyiləm.
Deyiləm.
Lap yaxşı bir recenziya, bir rəy yazmaq lazımdır. Elə bu da yaxşıdır ki, müəyyən mübahisə ola bilər, nədirlər, söhbət ola bilər və s.
Birinci Respublika nə dərəcədə demokratiyadır və ya ADR 90 adlı kitab nəyə hədəf götürüb bugünkü sualımız belədir. Can Bakıda qonaqlarımız tanımış araşdırıcı, eks-diplomat Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur? Biz belə bu sualla dünən tədbir iştirakçılarında müraciət eləmişik. Mümkündür mü ondan birinə qulaq asaq həmin tədbir iştirakçıların? Bəli, sualımız belədir. Birinci Respublika ilə bağlı kitabların çıxması sizcə hansı boşluqları doldurur?
Prezident aparatının İctimai Siyasi Hərəkətlər Dövlət Arxivinin baş elmi işçisi siyasi elmlər namizədi Əliyeva Məhsiyyəti Məhməd qızı. Cumhuriyyətdən bəhs edən kitablar, yəni neçə illər Azərbaycanda, Azərbaycan tarixində o boş səhifələr, ağ səhifələr, hansılar ki Sovet dövrünə qadağan qoyulurdu, onların hamısını bugün yavaş-yavaş doldurur. Hələ axırıncı son söz deyilməyibdi. Hələ çox açılmamış səhifələr vardı, hansı ki bizim alimlər, bizim yəni görkəmli elm xadimləri bunu tədqiq eləyib, yüksək səviyyədə təbliğ eləməlidir və tək Azərbaycanda yox, həm də ki, mütləq xarici dövlətlərə bunu deməli, xarici dillərə tərcümə olunmalıdır, çatdırılmalıdır. Biz Azərbaycan informasiya blokadası neçə illər olubdur, özünüz bilirsiniz. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu informasiya blokadası demək olar yarılıbdır, Azərbaycan haqqında eşidiblər, Azərbaycanı daha yaxından tanıyıblar, çünki bilirsiniz 70 il SSR-in tərkibində olmuşdu. Buna görə də bugün yəni alimlərə şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar bu tədqiqat aparsınlar və həqiqəti bütün dünyaya çatdırsınlar. Azərbaycan dövlətçiliyi yəni Şərqdə ümumiyyətlə birinci demokratik dövləti Azərbaycanda yaranıbdı. Bildiyimizə görə sonra Türkiyədə yarandı 5 ildən sonra. Buna görə də yəni mən belə düşünürəm ki, bugün yəni bu alimlərə, Yaramiz müəllim kimi başqa tədqiqatçılara şərait yaratmaq lazımdır və bu deməli boşluğu doldurmaq lazımdır.
Can Bakı isə davam edir. Mənə söylədilər dinləyici var hətta. Aynur. Aynur xanım buyurun. Eşidirik sizi.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Ramiz müəllim, sizi təbrik edirəm kitabla bağlı.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, belə bir doldan müqəddəs bir işə siz qol qoymuşsunuz. Ramiz müəllim, mən sizə bir sualım var. Bu kitab Rusiyada çap olunub. Bilmək istəyirəm ki, bunu Azərbaycanda necə əldə eləmək olar? Necə olsa çıxı olacaq mı? Yoxsa nə?
Bəli, dünəndən bəri mənə də sual verirlər belə.
Bilirsiniz, cəmi 1000
nüsxə. Sağ olun, Aynur xanım, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun, suala görə 1000 nüsxə çap olunub.
Cəmi 1000 nüsxə.
Ancaq məsələ belədir ki, yayın məsələsi var da. İndi indi müasir texnikadan asılı olaraq problem yoxdur. Əgər savad bir ay, iki ay, beş aya bu min ekzemplar yayılandan sonra biz əlbəttə yeni bir tiraj bıraxa bilərik. Ancaq sizin üçün belə deyə bilərəm ki, təxminən bir aydan sonra www.azeri.ru saytında bu kitab asılacaq. Həm bu kitab, həm də bizim bir kitabımız da var. 1918-ci il azından mart hadisələri onu asacaq o saytda. Onda heç problem yoxdur. Ancaq
bir şey olsa oxuya bilərlər oradan.
Bir iki aydan sonra bəlkə mən gəldim Bakıya, Sevdə xanıma zəng eləyim, bir nüsxə mən sizə gətirəm.
Mən növbəti sualı verirəm qonaqlarıma. Kitabın digər müəllifləri kimdir? Onlar hansı problemlərə işıq salıblar, Ramiz müəllim? Və təbii ki, İbrahim müəllim.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi Azərbaycan tarixində ağ ləkələr adlı o kateqoriya daxil olan hadisələrdəndir və bu da təsadüfi deyil. Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinin öyrənilməsi uzun müddət qadağa altında olub, onun materialları həmişə gizlədilib, onun materiallarını üzə çıxmağa imkan verməyiblər. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, bu faktların ortalığa çıxması, bu faktların bilinməsi heç cürə kommunist ideologiyasının standartlarına uyğun gəlmirdi, onun haqqında yanlış təsəvvürlər yaranırdı. Buna görə də ümumiyyətlə tarix yalnız tarixi öyrənmək üçün deyil, onun bugündə görüləsi işləri var. Və Azərbaycan müstəqil olandan sonra, ondan da bir qədər əvvəl o Çitatilski Bum adlanırdı Rusiyada, böyük bir materialların axınması, açılması, öyrənilməsi dövrü yaşandı. Həmin dövrdə bu tarix haqqında çoxlu-çoxlu əsərlər yazılıb, çoxlu-çoxlu materiallar çap olunub. Lakin bugün zaman sübut eləyir ki, bunlar azdır. Bugün Azərbaycan Demokratik Respublikasının konkret olaraq, Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixində çoxlu-çoxlu hücumlar var, çoxlu-çoxlu məqsədlər var. Və buna görə də bugün nə qədər olunubsa da o azlıq eləyir. Yenidən tədqiqatlar aparılmalıdır, yenidən öyrənilməlidir və orada konkret olaraq mənim işlədiyim hissədə göstərilib, o Rusiyada çıxan kitab var, məqsəd yönlü şəkildə yazılıb və çox qəribədir ki, kitab Volkonski və Muxanovun müəllifi olduğu bu kitab Paslidam Azərbaycanski Demokratik Respubliki çox yüksək professional elmi səviyyədə yazılmış bir kitabdır. Və doğrudan da belə bir kitab təsəvvürləri dəyişə bilir. İnsanları
inandıra bilər yəni.
Yoldan fikrini yayındıra bilər. Və buna görə də belə kitablara mütləq cavab verilməsi lazımdır. Cavab verilməsi azdır. Ümumiyyətlə bu tariximizin bu səhifəsinin daha geniş işıqlandırılmasına böyük ehtiyac var. Çünki həmin müəlliflər indi kitabı oxuyanda kimin əlinə düşsə o kitaba baxar, onun analizinə baxar. Burada əsas hədəflər təkcə Azərbaycan Demokratik Respublikası deyil. Məlum olur ki, bunların hədəfi bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyidir. Bugünkü Azərbaycan Respublikasıdır. Onlar orada iddia eləməklə ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası təsadüfi bir hadisə idi və kiminsə istəyi ilə Azərbaycandan kənarda olan qüvvələr istəyi ilə yaradılmışdı. Onu sübut eləməklə ki, Azərbaycan SSR adlı bir dövlət ümumiyyətlə təsadüfən yaradılmışdı. Bundan Azərbaycanın bugünkü dövlətçiliyinin, bugünkü demokratik respublikasının sələflərinin olmasını inkar edirlər və onunla da bugünkü Azərbaycan Respublikasının qanuniliyini şübhə altına almağa çalışırlar. İnsanlarda təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Görürsünüz, tarixdə ilk baxışda elə olur ki, 90 il bundan qabaq olmuş hadisə biz vaxtaşırı yada sala bilərik, yubileydən yubileyə yada sala bilərik. Məlum olur ki, bunun üstündə hər gün işləmək lazımdır. Bəli. Hər gün buna ehtiyac var.
Onda Ramiz müəllimdən xahiş edirik, bu salamı mənim cavab versin. Kitabın digər müəllifləri kimdir? Onlar hansı problemlərə işıq salıblar? Mən kitabı da verdim Ramiz müəllimə ki, qoy baxsın və yadına salsın. Buyurun Ramiz.
Burada əlbəttə mən seçdim bəzi bu məqaləleri. Birinci məqalə Deməli, Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı. Müəllifi tarix elmləri doktoru Aydın Balayev.
Bəli.
Deməli, başladım əsrin əvvəlindən. Sonra ikinci məqalə götürdük. Bu da az yazılmış bir mövzudur. Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris Sülh Konfransında. Bunu da tarix elmləri doktoru Professor Cəmil Həsənli yazıb. Mənbəni bu birinci dəfə belə mükəmməl, dolğun bir məqalədir. Çünki ayrı-ayrı mən də qəzetlərdə yazmışdım, ancaq belə də yavaş, balaca-balaca. Üçüncü Professor Xəzər Üniversitesinin rektoru Həmrət İsaxanlının deməli Məhəmməd Əmin haqqında, Məhəmməd Rəsulzadə haqqında məqaləsi. Onu da çox maraqlı adlandırıb, deməli böyük 5 ildən ən kiçiyi.
Bəli, bəli.
Çünki orada götürün Nərimanov, Əli Bey Hüseynzadə, Ağaoğlu,
Əhməd Bey Ağaoğlu,
Topçu Başov, onların kiçiyi, onun həyat və yaradıcılığı yazır. Ondan sonra deməli Moskvada yaşayan həmyer universitet tarix elmləri namizədi İsmail Ağakişiyev Azərbaycanda 1918-20-ci illərdə neft sənayesi. Sonra da gəlir, deməli, hörmətli İbrahim müəllimin məqaləsi, deməli, o Muxanov Volkonskinin kitabına öz rəyini və recenziyasını yazır. Sonra da gəlir mənim bir balaca məqaləm, bu ilə belə qutarmaq istəyirəm də, deməli, milli azadlıqdan başlayırıq və bu Cumhuriyyət qurucularının Parisində məzarları.
Bəli,
mikrofon. Orada bildiyiniz kimi Əlmərdan Bey Topçu Başov bastırılıb,
Cəhun Bey Hacı bastırılıb,
sonra Mirzə Əsədullayev keçmiş nazir bastırılıb. Və Moskvada bir araşdırıcı cavan bir oğlan var, həm yerlimiz Eldar İsmailov. O da mənə kömək edib, mən yazdığım adamlar haqqında dəqiq keçmiş mühacir rus qəzetlərindən siyahı verib, kim hansı qəbristana basılıb və qəbristan yerlərin nömrəsini.
O Eldar İsmailov Moskvada yaşayır. Amma mən tarixçi alimimizin tarixçi alimini bilmişim.
Moskvada yaşayan Eldar İsmailovdur. Özü də bunun Moskvada bir gözəl kitabı çıxıb, deməli, Azərbaycanlılar müqəddəs Georgi ordenlə təltif olmuş Azərbaycanlılar. 1917-ci ildə. Çox maraqlı kitabdır. Bu belə də ümumiyyətlə bu bilet qədim tarixin çox məşğul olur və bu nədir? Məlumatı tapıb mühacir qəzetlərindən.
Bəli, bəli.
Qısaca belə bunun strukturu belədir. Əlbəttə bundan da yaxşı eləmək olardı, ancaq imkan daxilində biz tez istədik ki, belə bu kitab çıxardaq. Mən bəni pis alınmayım.
İki mesaj var, onları mütləq oxumaq istəyirəm. Ramiz müəllim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Azərbaycan üçün o qədər iş görmüsünüz ki, sadalamaqla bitməz yazır dinləyicimiz. Deyin görək necə dolanırsınız, nəyə sevinirsiniz, nəyə üzülürsünüz? Qurbanovlar ailəsi yazır.
Çox sağ olun. Mənim ən çox sevindiyim, mənim hamımız üçün olsun, nəticəm olub.
Ah, nə gözəl,
əvvəl. Onun üçün onun üçün ondan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Əlbəttə, həm də indi hal-hazırda təqaüddəyəm və nədirlər, çalışdığım qədər imkanın daxilində çalışıram məqalələr Moskvada ya kitab çap eləməyə. Bu da mənim işim əsas. Çox sağ olun.
Bir mesaj da gəlib ki, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı intellektuallar 3-cü Respublikadan nə umurlar? Nəsibə xanım yazır bizə.
Oh, onu yer olardan soruşur.
Üçüncü
resimlik adamı. Mən bilən təklifim var ki, yaxşı olardı ki, Cumhuriyyət tarixi institutu yaradılsın.
Bəli, bayaq dediniz.
İşləmək lazımdır.
Çox Birinci soru. Respublika nə dərəcədə demokratiyadır və ya deyir 90 adlı kitab nəyə hədəf götürmüşdü? Bax, bugünkü zalımız belə idi. Qonaqlarımız tanınmış araşdırıcı, eks-diplomat Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyev. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.